Mavzu: iqtisodiyotning xalqaro integratsiyasida xorijiy investitsiyalarning o'rni va ularning xalqaro harakatini tartibga solish. Reja 1. Iqtisodiyotning xalqaro integratsiyasi mazmuni, jarayoni hamda milliy iqtisodiyotning rivojida uning xalqaro integratsiyasini ta'minlash va faollashtirishning zarurligi va ahamiyati. 2. Milliy iqtisodiyot xalqaro integratsiyalashuvining asosiy yo'nalishlari va hozirgi talablari. 3. Milliy iqtisodiyotni diversifikatsiyalash, modernizatsiyalash, raqobatbardoshliligini oshirish va barqaror rivojlantirishda uning faol xalqaro integratsiyasini ta'minlashning xorij tajribalari. 4. O'zbekistonda milliy iqtisodiyotning xalqaro integratsiyasiga qaratilgan davlat siyosatining asosiy maqsadi va yo'nalishlari. Iqtisodiyotning xalqaro integratsiyasida xorijiy investitsiyalarning tutgan o'rni va ulardan samarali foydalanish yo'nalishlari. 5. Iqtisodiyotning xalqaro integratsiyasida xorijiy investitsiyalar ishtirokini oshirishda xalqaro moliyaviy institutlarning tutgan o'rni va ularning hamkorlik aloqalari. Iqtisodiyotning xalqaro integratsiyasini faollashtirishda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning ishtiroki. 6. Iqtisodiyotning xalqaro integratsiyasida xorijiy investitsiyalar harakatini tartibga solishning mazmuni, zarurligi va ahamiyati. Iqtisodiyotning xalqaro integratsiyasi mazmuni, jarayoni hamda milliy iqtisodiyotning rivojida uning xalqaro integratsiyasini ta'minlash va faollashtirishning zarurligi va ahamiyati. Xalqaro iqtisodiy integratsiya bu milliy xo'jaliklar, davlatlar o'rtasida o'zaro ko'p tomonlama barqaror aloqalarning rivojlanishi va mehnat taqsimoti negizida yuzaga kelgan mamlakatlarning iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy va madaniy jihatdan birlashuvi bo'lib, ishlab chiqarish tarmoqlarining turli darajada va turli ko'rinishdagi o'zaro aloqadorligini ifoda etadi. Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar tizimida integratsion jarayonlar asosan ikki ko'rinishda: mikro, transmilliy korporatsiyalarning tashkil etilishi orqali, makro, iqtisodiy siyosatni davlatlararo muvofiqlashtirish siyosati orqali amalga oshiriladi. Mikromiqyosdagi integratsion jarayonlar bir-biriga hududiy jihatdan yaqin joylashgan mamlakatlarning xo'jalik yurituvchi subyektlarining kapitallarini o'zaro ta'sir doirasi orqali amalga oshiriladi. Ya'ni, ushbu davlatlar o'rtasida integratsion jarayonlar iqtisodiy bitimlar tizimining shakllanishi, kichik shoxobchalar, shuba korxonalar tashkil etilishi orqali yuz beradi. Makro miqyosdagi integratsion jarayonlar davlatlararo darajada integratsiya davlatlar iqtisodiy birlashmalarining shakllanishi hamda iqtisodiy siyosatlarning kelishuvi asosida amalga oshiriladi. Jahon xo'jaligida iqtisodiy integratsion jarayonlarning asosida bir qator obyektiv omillar yotadi. Ularning ichida eng muhimlari quyidagilardir: xo'jalik hayotining yanada baynalminallashuvi, xalqaro mehnat taqsimotining chuqurlashuvi, umumjahon ahamiyatga ega bo'lgan ilmiy texnika inqilobi, milliy iqtisodiyotda ochiqlik darajasini kuchayishi va boshqalar. Jahon xo'jaligida xalqaro iqtisodiy integratsiyasining rivojlanish jarayonlarini ikkinchi omili xalqaro mehnat taqsimoti tuzilmasidagi chuqur o'zgarishlardir. Xalqaro mehnat taqsimoti atamasi bir tomondan mamlakatlarning ma'lum bir mahsulotlar ishlab chiqarishiga ixtisoslashuvini bildirsa, ikkinchi tomondan ishlab chiqarish majburiyatlarining firma ichida va firmalar aro taqsimlanishini o'z ifodasini topadi. Milliy iqtisodiyot xalqaro integratsiyalashuvining asosiy yo'nalishlari va hozirgi talablari. Ma'lumki, xalqaro iqtisodiy integratsiya o'z mazmuni va mohiyati bilan, birinchidan, jahon mamlakatlarida ro'y berayotgan chuqur xo'jalik va ijtimoiy-siyosiy birlashuv sohasidagi jarayonlarni borishini, ikkinchidan, mustahkam iqtisodiy o'zaro aloqadorlikni, uchinchidan, milliy xo'jalikdagi mehnat taqsimotini, to'rtinchidan, turli daraja va shaklda ro'y berayotgan ishlab chiqarishdagi o'zaro iqtisodiy hamkorliklar tushuniladi. Xalqaro iqtisodiy integratsion jarayonlar asosan bir-biriga yaqin bo'lgan hududlardagi davlatlarning o'zaro iqtisodiy shartnomalarida, ularning xorijiy mamlakatlardagi bo'limlarini tashkil topishda, xo'jalik subyektlari, firmalar, korxonalar o'rtasidagi kapitalni o'zaro aloqadorligida namoyon bo'ladi. Xalqaro iqtisodiy integratsion jarayonlar natijasida bir butun valyuta birligiga, so'm, rubl, yevro, dollar, moliyaviy byudjetga, davlatlararo yoki millatlararo boshqarishga asoslangan mintaqaviy xo'jalik tarmoqlari tashkil topishi mumkin. Nafta, Osiyo Tinch okeani mintaqasi davlatlari kabi. Xalqaro iqtisodiy integratsiyasining eng oddiy ko'rinishlaridan biri savdo sohalari, erkin iqtisodiy zonalarni tashkil topishi bo'lsa, iqtisodiy integratsiyaning murakkab ko'rinishlaridan biri esa tashqi savdo tariflari asosida muhim rol o'ynayotgan bojxona ittifoqlarining vujudga kelishidir. O'zbekiston Respublikasi 1991-yilning 31-avgustida suveren mustaqillikka erishdi. Shu kundan boshlab respublikaning iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy va madaniy hayotida rivojlanishning yangi davri boshlandi. O'zbekiston Respublikasi Markaziy Osiyo mintaqasining markaz qismida joylashgan bo'lib, respublikada O'rta Osiyo aholisining 45% yashaydi. O'zbekiston qo'shni Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va Afg'oniston bilan chegaralanib, Yevropa va Osiyoning bir qator mamlakatlari bilan transport va telekommunikatsiya aloqalari orqali bog'lanib turuvchi muhim strategik koridor hisoblanadi. Milliy iqtisodiyotni diversifikatsiyalash, modernizatsiyalash, raqobat bardoshliligini oshirish va barqaror rivojlantirishda uning faol xalqaro integratsiyasini ta'minlashning xorij tajribalari. O'zbekistonning Markaziy Osiyo davlatlari bilan integratsiyalashuvi mamlakat mintaqasida tashqi iqtisodiy aloqalar ta'siri samaradorligini oshirishga har tomonlama xizmat qiladi. Chunki ushbu integratsion birlashuvning bir qator afzalliklari mavjud. Markaziy Osiyo davlatlari integratsiyasi qatnashchi mamlakatlarning ixtiyoriyligiga va ular tomonidan iqtisodiy ittifoqning qulayligi va zarurligi anglab yetilishiga asoslangan evolyutsion jarayondir. Ushbu ittifoq qatnashchi mamlakatlarga iqtisodiyotlarning qo'shimcha siyosiy ustunliklariga ega bo'lish va dinamik iqtisodiy o'sish trayektoriyasiga kirish imkonini beradi. Quyidagilarni bunday ittifoqning afzalliklariga kiritish mumkin. Mineral qishloq xo'jaligi va energetika xomashyosining barcha turlari bilan mintaqaning to'liq o'zini o'zi ta'minlashi. Birgalikdagi qudratli eksport salohiyati. Kooperatsiya va qo'shma investitsiyalar asosida raqobat bardoshli mahsulot ishlab chiqarishni tashkil etish imkonini beruvchi jami ishlab chiqarish salohiyati. Ta'lim darajasining yuqoriligi va ish kuchining past qiymati bilan xarakterlanadigan mehnat resurslari. Bir tomondan Rossiya va Yevropa bilan, ikkinchi tomondan Sharq mamlakatlari o'rtasidagi qulay jo'g'rofiy siyosiy mavqe. Suv resurslaridan va boshqa tabiiy resurslardan birgalikda oqilona foydalanish, ekologik xavfsizlikka erishish imkoniyati. Diversifikatsiya muayyan to'plam tarkibining turli tumanligini ta'minlash chora-tadbirlari. Diversifikatsiya darajasi turli tumanlilik darajasi bilan belgilanadi. Diversifikatsiyalashdan muhim investitsiya konsepsiyasi tariqasida foydalaniladi. U investitsiya portfeli daromadligini pasaytirmagan holda uning riskini pasaytiradi. Diversifikatsiyalashdan olinadigan eng yuqori samara bu bir turdagi aktiv qiymatining pasayishi, boshqa turdagi aktiv qiymatining o'sishi hisobiga qoplanishini ta'minlaydigan tarzda investitsiya portfeliga turli sinflar, tarmoqlar, mintaqalar aktivlarini qo'shish orqali erishiladi. Ya'ni, tashqi iqtisodiy aloqalarni o'rnatishda quyidagi diversifikatsion tamoyillarga e'tibor qaratish ijobiy samara berishi mumkin. Tashqi iqtisodiy aloqalarni iloji boricha ko'proq va mintaqaviy jihatdan turlicha bo'lgan mamlakatlar bilan o'rnatish lozim. Eksport tarkibini turlicha mahsulotlar tashkil etishi lozim. Bir xil turdagi mahsulot yoki xizmatni bir vaqtning o'zida jahonning turlicha qit'alarida joylashgan davlatlarga eksport qilish lozim. Iqtisodiyot uchun zarur bo'lgan import mahsulotlari ham eksport siyosatida amal qiladigan tamoyil sifatida amalga oshirish lozim. Jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuv jarayonini tashkil etishda turli mamlakatlar tajribasini o'zimizni sharoitga moslashtirgan holatda amalga oshirish lozim. Iqtisodiy integratsiya bir qator obyektiv omillarga asoslangan bo'lib, ular orasida quyidagilar muhim o'rin tutadi. Birinchisi, xo'jalik hayoti baynalminallashuvining o'sib borishi. Ikkinchisi, xalqaro mehnat taqsimotining chuqurlashuvi. Uchinchisi, umumjahon ilmiy-texnikaviy inqilobining ro'y berishi. To'rtinchisi, milliy iqtisodiyotlar ochiqligi darajasini oshishi. Iqtisodiy integratsiyasining asosiy shakllari quyidagilardan iboratdir. Birinchisi, erkin savdo hududi. Ikkinchisi, bojxonalar ittifoqi. Uchinchisi, umumiy bozor. To'rtinchisi, to'la iqtisodiy ittifoq. O'zbekistonda milliy iqtisodiyotning xalqaro integratsiyasiga qaratilgan davlat siyosatining asosiy maqsadi va yo'nalishlari. Iqtisodiyotning xalqaro integratsiyasida xorijiy investitsiyalarning tutgan o'rni va ulardan samarali foydalanish yo'nalishlari. Jahon xo'jaligida har qanday davlat, u xoh kichik, xoh katta bo'lsin, iqtisodiy integratsiyasiz tez rivojlana olmaydi. Buni jahonning ko'pgina davlatlari o'z tajribalarida isbotlashdi. O'zbekiston Respublikasining siyosati ham yuqoridagilarga erishishdir. Chunki iqtisodiy integratsiya mamlakatimiz iqtisodiyotiga bevosita ta'sir etadi. Jumladan, tovar, kapitallar, xizmatlar erkin harakat qiladi. Raqobat kuchayadi. Ishlab chiqarishda samaradorlik ortadi. Sifatli va arzon tovarlar ishlab chiqariladi. Iste'molchilarning talabi ortib boradi. Taklif qilinadigan tovarlarning nomenklaturasi oshadi. Bozorlarning rivojlangan shakllari paydo bo'lib, umumiy bozorlar tashkil qilinadi. Ishsizlik darajasi pasayadi. Milliy iqtisodiyotdagi farqlar yo'qolib boradi. Yangi va kuchli umumiy iqtisodiyot shakllanadi. Milliy iqtisodiyot rivojlanib boradi. Kishilarning turmush farovonligi yaxshilanadi va hokazolar. 2011-2015 yillarda tarkibiy o'zgarishlarni, iqtisodiyotning soha va tarmoqlarini diversifikatsiya va modernizatsiya qilishni izchil davom ettirish, ishlab chiqarishni texnik va texnologik yangilash, shuningdek, transport, muhandislik, kommunikatsiya va ijtimoiy infratuzilmalarni rivojlantirish jarayonlarini yanada chuqurlashtirishga qaratilgan faol investitsiya siyosati olib borildi. Loyihalar haqida so'z borganda, avvalo Surgil koni bazasida ustyurt gaz-kimyo majmuasini barpo etish, Shortan gaz-kimyo majmuasida tozalangan metan bazasida suyultirilgan sintetik yoqilg'i ishlab chiqarish, Muborak gaz-kimyo majmuasini qurish, Qandim guruhi konlarini o'zlashtirib, gazni qayta ishlaydigan zavod barpo etish, Navoiy viloyatida ammiak va karbamid ishlab chiqaradigan zamonaviy kompleks qurish, avtomobillar dvigatellari, katta hajmli yuk tashiydigan MAN avtomobillari, Mercedes-Benz shassisi bazasida ko'p o'rinli avtobuslar, Klass kompaniyasi bilan hamkorlikda qishloq xo'jaligi texnikasini ishlab chiqarishni tashkil etish, texnik va polikristal kremni ishlab chiqarish, tayyor mahsulot ishlab chiqarishning to'liq sikliga ega bo'lgan vertikal integratlashgan tekstil majmualarini, tayyor dori preparatlarini ishlab chiqaradigan korxonalarni barpo etish va boshqa loyihalarni qayd etish mumkin. Iqtisodiyotning xalqaro integratsiyasida xorijiy investitsiyalar ishtirokini oshirishda xalqaro moliyaviy institutlarning tutgan o'rni va ularning hamkorlik aloqalari. Iqtisodiyotning xalqaro integratsiyasini faollashtirish to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning ishtiroki. Xalqaro valyuta fondi 1945 yilda tashkil etilgan va o'sha 186 ta mamlakat a'zo. Xalqaro valyuta fondining maqsadi a'zo mamlakatlar valyuta moliya siyosatini muvofiqlashtirish, to'lov balansini tartibga solish va valyuta kursining fond to'lov bazasida qiyinchiliklar sezayotgan o'z a'zolarini moliyalashtirish, ularning xo'jalik yuritish usullarini yaxshilashga qaratilgan texnik yordam ko'rsatishdir. Xalqaro valyuta fondi tizimining barqarorligini ta'minlash maqsadida quyidagi mexanizmlar bo'yicha qarz beradi. Qarz olish to'g'risidagi bosh shartnoma. Ushbu shartnoma 1962-yilda qabul qilingan bo'lib, unda 2 ta ishtirokchi qatnashadi. Qarzlar to'g'risidagi yangi shartnoma. Ushbu shartnoma 1997-yilda qabul qilingan bo'lib, unda 25 ta davlat va muassasalar ishtirok etadi. Xalqaro valyuta fondi kreditlari belgilangan siyosatga asoslanadi. Qarz oluvchi mamlakat to'lov balansi muammosini bartaraf etishga qaratilgan siyosatni qabul qilishi lozim. Xalqaro valyuta fondi kreditlari bo'yicha to'lovlar moliyalash mexanizmi shakllaridan kelib chiqib, har 6 yoki 4 oyda amalga oshiriladi. Xalqaro valyuta fondi mamlakatdan olingan qarzni birinchi navbatda to'lashni talab etadi. Qarz olingan mamlakat Xalqaro valyuta fondining to'lov balansini moliyalash ehtiyojiga ega boshqa mamlakatlarni kreditlay olishi uchun belgilangan tartib bo'yicha qaytarib berishi lozim. Xalqaro valyuta fondidan kredit olgan mamlakat standart imtiyozsiz moliyalash mexanizmlari doirasida bozor shartlari asosida foizlarni, komissiya haqlari va majburiyat bo'yicha yig'imlarni to'lab boradi. Moliyaviy mablag'lardan foydalanish bo'yicha kafolatni kuchaytirish maqsadida Xalqaro valyuta fondi 2000-yil mart oyida markaziy banklar tomonidan ro'yo etiladigan oltin valyuta zaxiralarini baholash talabini joriy etgan. Aksariyat hollarda Xalqaro valyuta fondlari mamlakatni tashqi moliyalash bo'yicha ehtiyojlarining bir qismini qondiradi. Xalqaro tiklanish va taraqqiyot banki Umumjahon banki guruhining asosiy tashkiloti bo'lib, o'rta va kam daromadli, to'lov qobiliyatiga ega mamlakatlar hukumatiga qarz beradi. Xalqaro tiklanish va taraqqiyot banki 1944-yilda tashkil etilgan va hozirda a'zo mamlakatlar soni 186 tani tashkil etadi. Xalqaro tiklanish va taraqqiyot banki a'zo mamlakatlar iqtisodiyotini qayta tiklashga va rivojlanishiga kapital qo'yilmalar berish Investitsiyalarni jalb etishni rag'batlantirish orqali qo'llab-quvvatlash, to'lov balansi muvozanatini ta'minlashga qaratilgan qarz berishdan iboratdir. Xalqaro tiklanish va taraqqiyot banki 5 yillik imtiyozli davr bilan 20 yilgacha muddatda uzoq muddatli kreditlarni beradi. Bankning resursi 2 manbadan shakllanadi, shu jumladan asosiy qismi moliya bozorlarida turli xil qarz majburiyatlarini joylashtirishdan shakllanadi. Xalqaro taraqqiyot assotsiatsiyasi 1960-yilda tashkil etilgan bo'lib, unga a'zo mamlakatlar soni 169 tani tashkil etadi. Xalqaro taraqqiyot assotsiatsiyasi uzoq muddatga foizsiz kredit ko'rinishida qarz va deyarli bozor shartlari bo'yicha qarz olish imkoniga ega bo'lmagan dunyoning eng past daromadli 82 ta mamlakatlariga grantlar beradi. Xalqaro moliya korporatsiyasi 1956-yilda rivojlanayotgan mamlakatlar xususiy sektorini qo'llab-quvvatlash maqsadida tashkil etilgan. A'zo mamlakatlar soni 182 tani tashkil etadi. Xalqaro moliya korporatsiyasi asosiy vazifasi bo'lib, rivojlanayotgan mamlakatlarda xususiy investor va moliya institutlariga kapitalni samarali joylashtirishga ko'maklashishda vositachilik qilish hisoblanadi. Xalqaro moliya korporatsiyasi bozor holatiga yaqin shartlar bo'yicha 12 yil imtiyozli davr bilan 3 yildan 15 yilgacha qarz beradi. Qariyb 80% passivlari moliya bozorlaridan jalb etiladi, qolgan 20% xalqaro moliya korporatsiyasi qarzga olinadi. Investitsiyalarni kafolatlash bo'yicha ko'p tomonlama agentlik. 1986-yilda asosiy mamlakatlarga xorijiy investitsiyalarni jalb etishni rag'batlantirish, ko'mak berish maqsadida tashkil etilgan. Hozirda agentlikka 174 mamlakat a'zo bo'lib, jam ajratilgan kafolatlari hajmi 20.9 milliard dollarga teng. Agentlik tomonidan 2009-yil moliya yilida 26 ta loyiha bo'yicha 1.4 milliard dollar miqdorida kafolatlar berilgan. Investitsion nizolarni tartibga solishning xalqaro markazi 1966-yilda tashkil etilgan bo'lib, maqsadi xorijiy investorlar va investitsiyalarni jalb etuvchi mamlakatlar o'rtasida yuzaga kelgan xalqaro investitsion nizolarni arbitraj ko'rib chiqish va tartibga solish mexanizmini ta'minlab berishdan iboratdir. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki 1991-yilda tashkil topgan va unga 56 mamlakat a'zo. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki Markaziy va Sharqiy Yevropa mamlakatlariga bozor iqtisodiyotiga o'tish bo'yicha islohotlarni o'tkazishda ko'maklashadi. Uning asosiy faoliyat doirasi quyidagilardan iboratdir. infratuzilmani rivojlantirish, turli xususiy va xususiylashtirilgan korxonalarning loyihalarini moliyalashtirish va kreditlash. Bunda resurslarning 60% xususiy sektorga, 40% davlat sektoriga mo'ljallangan. Xususiy kapital qo'yilmalariga kafolatlar berish, iqtisodiyotning tarkibiy tuzilishini qayta qurish yuzasidan tavsiyalar ishlab chiqish, aniq loyihalarga maslahat, texnik yordam ko'rsatish. Osiyo taraqqiyot banki 1966-yilda tashkil topgan va unga 57 mamlakat a'zo. Osiyo taraqqiyot bankiga a'zolik BMTning Osiyo va Tinch okeani bo'yicha iqtisodiy va ijtimoiy masalalar bo'yicha komissiyasidagi barcha mamlakatlar va Osiyo mintaqasidagi boshqa mamlakatlar uchun ochiq. A'zolikda mavjud bunday keng imkoniyatlar Osiyo taraqqiyot bankida Osiyo mintaqasidan tashqari mamlakatlar ulushining ortishiga olib keldi. Ularga bank aksiyalarining qariyb 37% va ovozlarning 35% to'g'ri keladi. Iqtisodiyotning xalqaro integratsiyasida xorijiy investitsiyalar harakatini tartibga solishning mazmuni, zarurligi va ahamiyati. Investitsiya faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish quyidagi yo'llar bilan amalga oshiriladi. Investitsiya faoliyatining qonunchilik negizini takomillashtirish, soliq to'lovchilar va soliq solish obyektlarini, soliq stavkalari va ularga doir imtiyozlarni tabaqalashtiruvchi soliq tizimini qo'llash, asosiy fondlarni jadal amortizatsiya qilish normalar, qoidalar va standartlarni belgilash, monopoliyaga qarshi choralarni qo'llash, kredit siyosati va narx belgilash siyosatini o'tkazish, yerga va boshqa tabiiy resurslarga egalik qilish va ulardan foydalanish shartlarini belgilash, investitsiya loyihalarini ekspertiza mexanizmlarini belgilash, O'zbekiston Respublikasining investitsiya dasturiga kiritilgan investitsiya loyihalarining amalga oshirilishini monitoringini yuritish.